Nin os milleiros de condolencias que nos teñen chegado nas últimas horas poden aplacar a súa dor, pero é a miña obriga transmitirlles que detrás da súa desesperación está tamén a proximidade, o sufrimento, a consternación de todo Santiago, de toda Galicia, de toda España e de todo o mundo. O Consello da Xunta que acaba de ter lugar vén de decretar o maior loito na nosa historia autonómica. É, sen dúbida, o Consello de Goberno máis duro que ten reunido nunca a Xunta de Galicia.